Πάνε επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Χθες σας είχαμε προαναγγείλει ότι εμείς θα επιμείνουμε στο θέμα. Πανερχόμαστε στην τοπική επικαιρότητα και μιλάμε για το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο, το βόρειο ειδικό άξονα της Κρήτης, σε σχέση με τη συζήτηση που προηγήθηκε στη Βουλή, στην Επιτροπή Εμπορίου, όπου υπήρξε μια ενημέρωση από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών σε σχέση με την σύμβαση για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμβαση προϋπολογισμού 186 εκατομμυρίων ευρώ, και είχαμε προαναγγείλει ότι θα επιμείνουμε, διότι υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την ενημέρωση με βάση περιπτώσει από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, όπου σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, το λέγαμε και χθες, θα είχε προκληθεί ντόρος τουλάχιστον. Και για να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, θα είχε επέμβει η δικαιοσύνη στο ποινικό σκέλος, και πολιτικά θα είχε πάρει άλλες διαστάσεις το θέμα. Και το λέμε αυτό με αφορμή συγκεκριμένες καταγγελίες που έγιναν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής σε σχέση με το κόστος του έργου και πώς φτάσαμε σε αυτό το κόστος να υπερδιπλασιάζεται, πάντα όπως ισχυρίστηκαν τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής τομεάρχης ανάπτυξης, ο κ. Χάρης Μαμουλάκης, ήταν από τους ανθρώπους που άσκησε δρυμία κριτική στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών για το πώς εξελίχθηκε και φτάσαμε στα 186 σήμερα εκατομμύρια ευρώ που θα κοστίσει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κόνστα, καλησπέρα στις ακροάτες και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλω κατευθείαν να πάμε στην ουσία, διότι εδώ υπήρξαν και βαριές καταγγελίες από τον συνάδελφό σας, βουλευτή Χανίων και πρώην Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Πολάκη, το οποίο το περιγράφαμε και χθες, στην Βουλή, εντός της συνεδρίας αρμόδιας επιτροπής. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιο κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτικά με την έννοια της τοποθέτησης σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι η Βουλή, να καταγγέλλεται ότι είχαμε ουσιαστικά μαύρο χρήμα να δίνεται σε ανταγωνιστές εταιρείες προκειμένου να φύγουν από τα πόδια του τελικού αναδόχου, ώστε να εξασφαλίσει το έργο με τη μικρότερη δυνατή έκπτωση. Αυτό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα έχει κινητοποιήσει τις αρχές. Εδώ είναι μια καθημερινότητα.
Ναι. Κοιτάξτε κύριε Κόνστα, πραγματικά ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου την προηγούμενη Τρίτη για ένα έργο το οποίο, για ένα τμήμα του ΒΟΑΚ, ενός έργου μια ιστορική εκκρεμότητα για το νησί. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο δημόσιο έργο των 14 χιλιόμετρων του δρόμου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Γι' αυτό το έργο συζητήσαμε συγκεκριμένα. Ένα έργο το οποίο, όπως είπα, είναι διαγωνισμός, ένα δημόσιο έργο, δεν είναι παραχώρηση, δεν είναι ΣΔΙ. Ένα δημόσιο έργο το οποίο, παρόλο που επί της προηγούμενης κυβέρνησης ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης κατέθεσε την μελέτη ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έπρεπε να περάσουν 4 χρόνια για να φτάσουμε σε μια σύμβαση με το διπλάσιο, όπως είπατε, προϋπολογισμό, με μια απίστευτα χαμηλή έκπτωση, μονοψήφιο νούμερο 7,1% παρακαλώ, πολύ ασυνήθιστο για δημόσια έργα τέτοιου μεγάλων προϋπολογισμών, και βέβαια ιστορικά αποτυπωμένα δεδομένα, ντοκουμέντα δηλαδή, τα οποία αναφέρουν ότι η ανεξάρτητη αρχή προδικαστικών προσφυγών δικαίωσε αυτούς που κινήθηκαν εναντίον του διαγωνισμού, μικρότερες δηλαδή επιχειρήσεις, οι οποίες κατήγγειλαν ξεκάθαρα ότι υπήρχε θέμα στρεβλού ανταγωνισμού και αθέμητων μέσων και πρακτικών. Παρ' όλα αυτά, η ανεξάρτητη αρχή δεν εφάρμοσε ποτέ, δηλαδή δεν προχώρησαν σε δεύτερο επίπεδο μετά την παρέμβαση. Αυτό είναι παράδοξο. Τώρα όμως, επί της ουσίας, εγώ στέκομαι στο πολύ χαμηλό στην πολύ χαμηλή έκπτωση και στον διπλασιασμό του προϋπολογισμού. Μιλάμε για έναν δρόμο 14 χιλιόμετρων, προσέξτε, που δεν αλλάζει η χάραξη, είναι ακριβώς αυτή, όπως πηγαίνουμε όλοι που μας ακούν τώρα στο ραδιόφωνο, η γνωστή διαδρομή Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, δεν προστίθεται τίποτα διαφοροποιημένος στη χάραξή του.
Μισό λεπτάκι, κύριε Μαμουλάκη, επειδή μας λέτε ότι στέκεστε στην αύξηση του προϋπολογισμού. Η αύξηση του προϋπολογισμού όμως και σε συνάρτηση σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό έκπτωσης δεν είναι άσχετη με την εξέλιξη που περιγράψατε λίγο νωρίτερα. Τουλάχιστον.
Αυτό τα συνδύασα όλα μαζί.
Ωραία. Το λέω αυτό διότι. Μισό λεπτάκι. Το λέω αυτό διότι εδώ τώρα θα πρέπει να είμαστε καθαροί και θα το επαναλάβω και θέλω το δικό σας σχόλιο όπως το σχολιάσαμε και χθες, χωρίς να έχουμε τον αντίλογο που θα το ζητήσω από εσάς αυτή τη φορά. Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει μια καταγγελία. Και ο καταγγέλων φέρει και το βάρος της απόδειξης. Υπάρχει μια καταγγελία από έναν συναδελφό σας, μένω συγκεκριμένα στον κύριο Πολάκη, αλλά φαντάζομαι ότι. Δεν ξέρω, προφανώς συμφωνείτε με αυτή την καταγγελία, δεν είδα να διαφωνείτε, ότι εδώ υπήρξε μαύρο χρήμα. Κολόκουρο, συγκεκριμένες φράσεις χρησιμοποίησε ο κύριος Πολάκης. Και εγώ ρωτώ, έχετε στοιχεία για τα κολόκουρα που ισχυρίζεστε ότι έδωσαν οι ανταγωνιστές προκειμένου, συγγνώμη, ο ανάδοχος στους ανταγωνιστές προκειμένου να αποχωρήσουν ώστε αυτός να εξασφαλίσει το έργο με τη μικρότερη δυνατή έκπτωση? Αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι, ναι, κύριε Κώστα. Με γνωρίζετε χρόνια. Κάθε βουλευτής έχει την υποχρέωση αλλά έχει και την ευθύνη των λεγόμενων. Εγώ μάλιστα ατύπωση ήμουν εισηγητής της συγκεκριμένης επιτροπής. Δεν είναι ακριβώς θέμα εισηγητού. Τέλος πάντων, έκανε την πρώτη τοποθέτηση επί του ΒΟΑΚ. Τοποθετήθηκα δημόσια και εκθίασα με τον δικό μου τρόπο και τη δική μου, αν θέλετε, αντίληψη των πραγμάτων, όπως όχι ως μηχανικός που είμαι μπορώ να κατανοήσω και να τοποθετηθώ στη δημόσια σφαίρα. Εγώ δεν ανέφερα για αυτό το ζήτημα, γιατί αρέσκομαι όταν αναφέρω πράγματα να έχουν και τις αποδείξεις. Εγώ μίλησα ξεκάθαρα. Εγώ μίλησα για την έκπτωση, για τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού και για την παράδοξη αποχώρηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικοποίησης Προσφυγών, παρόλο την επιτυχή εξέλιξη. Δηλαδή, ξέρετε, είναι η παραδοξότητα τώρα. Ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο τρίτος, αν θέλετε, που διεκδικούσε το έργο, κατέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, δικαιώθη
και συνέχεια αποχώρησε. Ναι. Αυτό λέει ο κύριος, ναι, ναι. Ο συνάδελφός σας. Ναι. Αυτό λέει.
Ναι, ναι.
Και συμπληρώνει ναι. πάνω σε αυτό ότι για να συμβεί αυτό δόθηκε μαύρο χρήμα. Αυτό είπε.
Εντάξει, εκεί τώρα είναι και θέμα ερμηνείας, θέμα και αντίληψης. Εγώ δεν μπορώ να. Εφόσον δεν το γνωρίζω και δεν έχω αποδείξεις, αυτό δεν θα το πω.
Το κρατώ αυτό που περιγράφετε, γιατί ήθελα να το ρωτήσω, διότι είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία. Δεν μπορεί να λέγονται τώρα τέτοια πράγματα έτσι χωρίς στοιχεία.
Μπορεί να έχει κάποια στοιχεία ο κύριος Πολάκη. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Εγώ μιλάω τεκμηριωμένα με τη δικό μου, όπως σας είπα, τρόπο και αντίληψη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Και νομίζω ότι ζορίστηκε ο κύριος Καραμαλής. Μονοψήφια έκπτωση 7%. Κάθε ποσοστιαία μονάδα, κύριε Κόνστα, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ωραία. Πάμε τώρα.
Αυτά μετάρανε με το 35% και 40% έκπτωση.
Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο αυτό που, το οποίο και εσείς περιγράψατε. Δηλαδή, καταθέσατε την ένστασή σας και την σκληρή κριτική σας πώς φτάσαμε σε ένα τόσο χαμηλό ποσοστό έκπτωσης. Ερώτηση λοιπόν, επειδή είστε προέρχεστε από τον τεχνικό κόσμο. Εδώ τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε ή πώς το θέλουμε. Τι εννοώ? Από τη μία υπάρχει το παράπονο, η ένσταση, ο προβληματισμός σε όλα τα δημόσια έργα όταν ακούμε ότι δίνονται μεγάλες εκπτώσεις. Γιατί τι σκεφτόμαστε? Μα για να δώσει μεγάλη έκπτωση πάει να πει από κάπου αλλού θα τα βγάλει. Δεν είναι δυνατόν ένα έργο να κοστίζει 100 ευρώ και εκείνος να το παίρνει με 50% έκπτωση, δηλαδή 50 ευρώ. Άρα λέει ο τρίτος που το σκέφτεται και το βλέπει ότι κάπως αλλιώς θα τα βγάλει ο εργολάβος. Άρα ναι. πάντα κινούμαστε λίγο υποψιασμένοι με τις μεγάλες εκπτώσεις. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Τώρα έχουμε πολύ μικρή έκπτωση που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εδώ είναι μια σοβαρή προσέγγιση, μέχρι τόσο τον πήρε οικονομικά τον ανάδοχο να δώσει η έκπτωση, αλλά και πάλι αυτό δεν μας κάνει, διότι λέμε, μα πώς είναι δυνατό τόσο χαμηλή έκπτωση την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι δίνουν 30-40%. Τελικά, τι πρέπει να πιστέψουμε ότι πρέπει να ισχύει, και τα δύο δεν μπορεί.
Όχι βέβαια, ακριβώς. Ζήσαμε την παραδοξότητα και την επικινδυνότητα για την εύρυθμη λειτουργία και κατασκευή των έργων των μεγάλων εκπτώσεων. Θα συμφωνήσω μαζί σας, όσο ανεβαίνουν τα ποσοστά έκπτωσης άνω του 30-40%, τόσο μειώνεται η πιθανότητα να έχουμε ένα σωστό έργο και ενδεχομένως υπάρχουν και αυτά που λέτε σενάρια όπου ο εργολάβος θα καταφύγει σε άλλους τρόπους και πρακτικές για να διασφαλίσει το όφελός του. Άρα, μιλάμε τη γλώσσα της κοινής λογικής, κύριε Κόνστα. Μια αλληλογισμένη έκπτωση Τα έργα αυτά όλοι ξέρουμε ότι μηδενίζουν στο 20-25-28%. Άρα, όταν δίνεις παραπάνω από αυτό, προφανώς μπαίνεις σε επικίνδυνους ατραφούς. Όταν όμως δίνεις έκπτωση 7%, σημαίνει ότι πας για ένα όφελος 20-25% εύκολα για ένα έργο 200-180 εκατομμυρίων. Είναι ασύλληπτα ψηλά τα ποσά. Γιατί και αυτά είναι δημόσιο χρήμα. Είναι πόροι που χάνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, γι' αυτό εννοώ δημόσιο χρήμα, που θα μπορούσαν να δοθούν στην Κρήτη για άλλα έργα. Μας περισσεύουν 50-60 εκατομμύρια ευρώ, τόσα είναι το δυνητικό όφελος του αναδόχου, για να μην δοθούν σε άλλες υποδομές μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Διότι η έκπτωση που θα δίδεται, αν ήταν μεγαλύτερα, τότε εξασφάλιζε αυτό το ποσό της έκπτωσης για να δοθούν σε άλλες υποδομές, σε άλλες δράσεις, σε αξιοποίηση των πόρων αυτών. Είναι πολύ κρίσιμο. Η απάντησή μου λοιπόν σε αυτές τις δύο παραδοξότητες, των πολύ χαμηλών και των πολύ υψηλών εκτόσεων, είναι μία. Λελογισμένο, μέσω σταθμικές εκτόσεις που εξασφαλίζουν και την ποιότητα του έργου, αλλά και την θωράκιση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η χρυσή ισορροπία. Δεν λέω ότι είναι εύκολη άσκηση.
Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύει το λελογισμένο. Μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύει όπως θέλει. Εγώ να θεωρήσω ότι λελογισμένο είναι το 7% και άλλο να θεωρήσω ότι λελογισμένο είναι το 35%. Καταλαβαίνετε.
Όταν ξέρουμε όμως ότι ένα έργο μηδενίζει στο 20% περίπου,
25%. Αυτό προσπαθώ τώρα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, φυλαθή του αναδόχου. Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι με την δική μου οικονομική προσέγγιση δεν μηδενίζει στο 20-25, μηδενίζει στο 30%, μηδενίζει στο
10%. Μα όταν ο ίδιος ανάδοχος, κύριε Κόνστα, δίνει σε έργο πριν από λίγους μήνες έκπτωση 42%, ακριβώς ίδιο έργο, τι πρέπει να φανταστώ? Σας απάντησα.
Για ποιο έργο λέτε? Έχει ενδιαφέρον αυτό που...
Βεβαίως. Μιλάω για το έργο του Ολυμπιστή Πάτρα. Είναι ένα τμήμα του έργου, του περίφημου έργου Πύργος Πάτρα, το οποίο είχε διακόπει ο διαγωνισμός, ακυρώθηκε και προσφάτως υπέγραψε ο ανάδοχος, ο νέος ανάδοχος, η ίδια εταιρεία ολοκληρωτικής, εκεί σε αυτό το έργο 42% έκπτωση. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν είμαστε απομονωμένοι και βλέπουμε μόνο τα του νησιού μας. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό ο καθένας έτσι. Και προσέξτε, και το πιο σημαντικό, επικαλέστηκε ο κ. Υπουργός ως υπερασπιζόμενος τον ανάδοχο ότι υπάρχουν και πληθωριστικές πιέσεις. Βεβαίως και υπάρχουν και κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Έλα όμως που ο διαγωνισμός, η όλη εξέλιξη και η ορίμανση του έργου έγινε πρώτης κρίσεως. Άρα δεν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα να πεις ότι αυξήθηκαν μετέπειτα. Και κάτι άλλο πιο σημαντικό, ίσως από όλα αυτά που λέμε, πιο σημαντικό και από τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού, πιο σημαντικό και από την προκλητικά χαμηλή έκπτωση, κύριε Κόνστα, είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον στα ελληνικά χρονικά, και από ό,τι ρώτησα τον Υπουργό και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μου απάντησε. Προφανώς είναι πρωτοφανές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα γεγονός το εξής, ότι στο διπλανό έργο, το Χερσόνησος Νεάπολη, που ο διαγωνισμός είναι τώρα στον αέρα, σε λίγο θα έχουμε και ανάδοχη κατάσταση. Εκεί να θυμίσω και να τονίσω ότι είναι ΣΒΙΤ, δεν είναι καθαρό δημοσίο έργο, δηλαδή είναι σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση στον ανάδοχο, όποιος και αν είναι αυτός, προσέξτε, προαίρεση είναι αυτό, να συντηρήσει τον δρόμο που τώρα υπογράφει τη σύμβαση. Δηλαδή το καθαρά δημοσίο έργο, το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Από άλλο τμήμα, είστε π.χ. ανάδοχος.
Με επέκταση της σύμβασης. Πώς θα γίνει αυτό?
Με επέκταση της σύμβασης. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν? Να βάλουν διόδια. Κατασκευάζεται ένα έργο με δημόσιους πόρους. Άρα δεν μπορεί να επιβληθούν διόδια προς Θεού. Πώς είναι δυνατόν? Αφού κατασκευάζεται μέχρι δικά μας χρήματα, των φορολογουμένων. Δεν μπορούν να βάλουν διόδια εκεί για το Θεό. Δεν έχουν ούτε το νομικό έρισμα. Και τι κάνουν? Δίνουν τη δυνατότητα στο διπλανό έργο, το Χερσόνησος Νεάπολη. Δείτε εδώ στον παραχωρησιούχο, στον ανάδοχο ουσιαστικά, να συντηρήσει. Τι να συντηρήσει? Ένα έργο που ακόμα δεν έχει κατασκευαστεί. Εν πάση περιπτώσει, να συντηρήσει από τη μέρα μηδέν του έργου Νεάπολη, του δημοσίου έργου. Και γιατί του δίνω αυτή τη δυνατότητα? Για να μπορεί να τοποθετήσει και διόδια, να εισπράττει με το επιχείρημα ότι εισπράττω γιατί πρέπει να συντηρήσω. Αυτά είναι διανόητα πράγματα. Αυτή είναι απεικιοκρατικές συμπεριφορές απέναντι στο νησί. Δεν μπορούμε. Και τονίζω ότι υπάρχει και μεγάλη εκκρεμότητα. Το τρίτο κομμάτι του puzzle, γιατί είναι τριχοτομημένο ο ΒΟΑΚ. Ηρωνεύεται ο κύριος Καραμαλής στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ 18. Τελικά το ακολουθεί κατά γράμμα. Εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο κομμάτι, το λεγόμενο ΧΙΧΙ, το Χανιά Χερσόνησος. Αυτό είναι το μείζον τμήμα. Γιατί νομίζω ότι και εκεί θα υπάρξει έντονη κριτική από την πλευρά μας. Απλώς για τον λόγο ότι είναι ένα έργο το οποίο σε μεγάλα τμήματα έχει κατασκευαστεί και τουλάχιστον στα τμήματα αυτά που έχει κατασκευαστεί ορθά λειτουργικά και με δημόσιους πόρους δεν μπορούν να πληρωθούν διόδια. Στα υπόλοιπα προφανώς έχουμε καταλάβει ότι είναι αιμονική ιδεολογική στάση της κυβέρνησης, θέλει να βάλει διόδια. Παρόλο που το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι σε νησιωτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβάλλονται διόδια ακριβώς ελαίω της νησιωτικότητας. Και παρόλο που από το Μάρτιο του 2022 η ίδια η Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν discount card, δηλαδή κάρτες έκπτωσης στους μόνιμους κατοίκους, για τα διόδια προφανώς, δεν έχει δηλώσει ξεκάθαρα η κυβέρνηση ότι θα το εφαρμόσει. Μου κάνει εντύπωση, αλγινή θα έλεγα αυτό. Θα έπρεπε πρώτη η κυβέρνηση να πάρει την ευκαιρία, αυτό το εργαλείο της Κομισιόν, να το αξιοποιήσει και να απομειώσει αυτό το σωρευμένο χρέος που δημιουργείται στους πολίτες μέσω της καθημερινής χρήσης στην υπόλοιπη χώρα και αύριο και στον τόπο μας. Δηλαδή, καθημερινής χρήσης των διοδίων.
Μάλιστα. Επειδή αναφέρθηκα στα σημαντικά, είναι πολύ σημαντικό αυτό που περιγράφετε. Με συγχωρείτε, στο ενδεχόμενο επέκταση της σύμβασης από ένα έργο με ΣΔΙΤ σε ένα έργο καθαρά δημόσιο, σε ό,τι αφορά το σκέλος της συντήρησης. Αλλά εγώ θα επιμείνω ότι σημαντικότερο είναι αυτό που μας περιγράφεται και ομολογώ ότι δεν το γνώριζα, δεν ήταν υπόψη μου δηλαδή. Το ότι δόθηκε από τον ίδιο ανάδοχο και ένα άλλο δικό τμήμα, αντίστοιχο, τεχνικά αντίστοιχο, όπως μας σημειώνεται, το πύργος Πάτρα, 42% έκπτωση την ώρα που δίνεται 7,1 για εμάς.
Έτσι, ακριβώς. Είναι καλό να παραθέτουμε παραδείγματα, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την αξιοπιστία μας και καταλαβαίνει ο πολίτης τι συμβαίνει. Είναι κρίσιμο. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Εδώ έχουμε και άλλα παραδείγματα. Μπορεί τις Πάτρες να είναι εξαιρετικά υψηλό το ποσοστό. Έχουμε και άλλα έργα οδοποιίας. Αντίστοιχα, με προϋπολογισμούς αντίστοιχους και εκπτώσεις σίγουρα όχι μονοψήφιες. Είναι πρωτοφανές μονοψήφια έκπτωση, το τονίζω κύριε Κόνστα, σε τέτοιο μεγάλο κλίμακος έργο και προϋπολογισμού, δεν είναι απλά συνήθιστο, είναι πρωτοφανές.
Μάλιστα. Κλείνω το κεφάλαιο του ΒΟΑΚ. Θέλω να πάω στο κεφάλαιο Νίκος Καζαντζάκης. Πριν πάω στο κεφάλαιο Καστέλη, στο υφιστάμενο αεροδρόμιο. Είστε από τους βουλευτές που πρώτος γύρατε το ζήτημα για το κομμάτι της σύμβασης που αφορά το Καστέλη και σχετίζεται με το μέλλον του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Και ζητούσατε επίμονα και συνεχίζετε να ζητάτε επίμονα να δοθεί στη δημοσιότητα η ιδανειακή σύμβαση
για
τη χρηματοδότηση.
Τρία χρόνια. Πραγματικά αυτό είναι η επιτομή της αντικοινοβουλευτικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι αδιανόητο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι μόνο εγώ, εντάξει πρώτος μπορώ να το κίνησα, αλλά υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που το διεκδικούν, το ζητούν και να μην δίδεται η σύμβαση. Είναι μια σύμβαση της ελληνικής δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι υποχρέωσή τους να τη φέρουν. Πρέπει οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν τα εδάφια, τις θεατές και αθέατες πτυχές της εν λόγω σύμβασης. Είναι αδιανόητο τρία χρόνια με αυτόν τον βαθύτατα αντικοινοβουλευτικό τρόπο ο κύριος Καραμαλής να συνεχίζει να μας αγνοεί. Αυτή η αλαζονική συμπεριφορά, αλλά και αντιδημοκρατική, θεωρώ ότι θα λάβει την απάντησή της. Γιατί η πολιτική τιμωρεί, κύριε Κόνστα, πολλές φορές. Και εκεί που είσαι ήρων και αλαζόν, ξαφνικά εμφανίζεσαι στο καναβάτσο. Και αυτές οι συμπεριφορές νομίζω ότι χρήζουν τιμωρητική διάθεση της πολίτης.
Μάλιστα. Αυτή την εισαγωγή την έκανα για να φτάσω στην εξέλιξη των τελευταίων ημερών, όπου έγινε γνωστό ότι η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών απέρριψε την πρόταση έτοιμα του Δήμου Ηρακλείου σε σχέση με την δημιουργία ενός χωροταξικού που θα περιελάμβανε και τις προτάσεις μέσω μιας προμελέτης που έχει καταρτιστεί καταρχήν για την αξιοποίηση της έκτασης όταν θα απελευθερωθεί και θα μετακατασταθεί το αεροδρόμιο από το Ηράκλειο στο Καστέλη. Αυτό είναι ένα δείγμα για δεσμεύσεις που τυχόν προκύπτουν και μέσα από αυτή τη σύμβαση που δεν έχει δει το φως δημοσιότητας σε σχέση με την επιχειρηματική αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης.
Λοιπόν, καταρχάς ένα σχόλιο γύρω από τη συμπεριφορά του Υπουργείου απέναντι στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτή η ιδιοκρατικού τύπου συμπεριφορά της κυβέρνησης έναντι του τρίτου τέταρτου Δήμου της χώρας νομίζω ότι δείχνει, καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη που έχει η κυβέρνηση, η εντοπική αυτοδιοίκηση. Προσέξτε, κύριε Κόνστα. Ένα χρόνο στα σιρτάρια, μια κίνηση, έκανε μια κίνηση ο Δήμος Ηρακλείου και κατά την άποψή μου πολύ σωστά έπραξε. Δηλαδή, τι, στη δημόσια σφαίρα, για ένα ακίνητο το οποίο πέραν των άλλων των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του, είναι και νομέας και κάτοχος, κύριος του ενός τρίτου, είναι συγκύριος αυτού του ακινήτου, έκανε αυτό που όφιλε να κάνει μια δημοτική αρχή. Να θέσει μια δημόσια διαβούλευση και να εκπονήσει μια προμελέτη προτάσσοντας χαρακτηριστικά που σίγουρα να αρμονίζονται με το δημόσιο συμφέρον. Μεγάλη κοινόχρηστη χώρη, Πρασίνου, σε μια περιοχή που έχει υποστεί τα πάντινα σε επίπεδο οχλήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή είναι μια υποχρέωση του Δήμου αλλά και της πολιτείας εν γέννη κανονικά. Αυτό θα έπρεπε να ισχύει. Τι κάνει το Υπουργείο? Βάζει στο ράφι τη μελέτη του Δήμου Ηρακλείου, τη γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της κυριολεκτικά και ένα χρόνο μετά, διαμέσου ενός υπηρεσιακού υπαλλήλου, ουσιαστικά απορρίπτει την μελέτη και ουσιαστικά ενημερώνει τον Δήμο ότι θα προχωρήσει το Υπουργείο στην ορίμανση, τη μελετητική ορίμανση της περιοχής. Βεβαίως θα ενημερώσει τον Δήμο για τα βήματα αυτά, αλλά ουσιαστικά με την επιτομή του λόγου μας πάντα είναι οι πράξεις. Mm-hmm. Με το να απορρίψει λοιπόν αυτή την πρόταση, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας και της δημοτικής αρχής. Αυτό που σίγουρα την ενδιαφέρει είναι η ικανοποίηση και τα κελεύσματα από πλευράς προφανώς του αναδόχου που ετοιμάζεται να αντιλάρει. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να λέμε αλήθειες εδώ στον κόσμο. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δείτε όλο το πάθιο. Δεν δίνει τη δανειακή σύμβαση ο κ. Καραμαλής. Απορρίπτει του Υπουργείου Περιβάλλοντος την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχει μια εγκρυπτό στάση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι κοινή λογική και εκπορεύεται εύκολα το συμπέρασμα ότι εδώ οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένο στόχο για την περιοχή, που σίγουρα δεν συνυπολογίζουν τους δημότες και τους πολίτες του Ηρακλείου.
Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
Γεια χαρά. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής τομεάρχης ανάπτυξης του κόμματος, ο κ. Χάρης Μαμουλάκης, με αφορμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με φόντο την σύμβαση για την κατασκευή του τμήματος Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος του βορειοδικού άξονα της Κρήτης και τα όσα αντιμήφθησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής με την ενημέρωση από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Εγώ θα επιμείνω στο ότι αυτές οι καταγγελίες από πλευράς του κυρίου Πολάκη είναι αρκετά σοβαρές για να περάσουν στα ψηλά, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Και το λέω αυτό είτε αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα πρέπει να το πράγμα να το φτάσει στα άκρα με την έννοια του να διεκδικήσει να παρουσιάσει τα στοιχεία καταρχάς, αφού καταγγέλει αυτό που καταγγέλει, το ότι δόθηκε μαύρο χρήμα. Η καταγγελία είναι διαστόματος του κυρίου Πολάκη. Εγώ διαπιστώνω ότι ο κύριος Μαμουλάκης κρατάει μια απόσταση από αυτή την καταγγελία με την έννοια του ότι δεν έχει κύριος τα στοιχεία. Το κρατάμε αυτό και είναι ενδεικτικό. Εάν δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης, οφείλει η κυβέρνηση να εγκαλέσει τον κύριο Πολάκη. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί και δεν έχει συμβεί ούτε από την πλευρά του κύριου Πολάκη με την έννοια της παρουσίας των στοιχείων, ούτε από την πλευρά της κυβέρνησης με την έννοια της έγκλησης του κύριου Πολάκη για τη βαριά αυτή καταγγελία που έχει κάνει, που εδώ θα έπρεπε σε μια άλλη ίσως χώρα να επέμβει και η δικαιοσύνη. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.